Joan den egunean, aholkuen atalian, teknologia berriak seme alaban eraben eskuzteko aholkuak eman genituen. Izan ere, gaur egungo nerabeek teknologia berriak eta sareak erabili nahi eta behar izaten dituztela ezin ukatu. Hau, azkenean, errealitatea bada. Baina, gaur egun zenbatekoa da nerabek teknologia berrikin egiten duten erabilera. Era, zenbatek du gaur egun mugikorra. Zenbatek erabiltzen dituzte sare sozialak. Batira, gaur, galdera hauei erantzuna emanen dugu. Daiteke, aholkularitza bulegoak eta Asmoz fundazioak elkarlanean deskonexioa izeneko proiektua garatu berri dute. Azterketaren emaitzek diotenez, nerabeen artean, amaretik batek baino ez du mugikorrik erabiltzen. Hau da, amaretik bedetzik mugikorra dute. Gaur, datu hau ez ezik, bertzain bat ere aztertuko jugu izan ere, gure deiari erantzunez, badaiteke aholkularitza zentroko Maria Alonso eta Asmoz fundazioko Naiara Kapero txipi ditugu telefonoz bertzaldean. Egunon biei?
Egunon.
Bueno, eta azteko ongi erran dute, zu Maria, daiteke aholkularitza buleko kide eta zu Naiara Asmoz fundazioko kide.
Bai, hori da, bai.
Hori da, bueno, azteko entzuleak kokatzeko, ez dakit, Maria, zer erran dezaku, ze konta dezakegu daiteke aholkularitza zentroaz?
Bueno, daitekek badu ja 27 urteko rekorridua, beraz, daramatzagu urte batzuk martan, eta, bueno, esparru askotan lan egiten dugu, principalenak niretzat dira, bueno, enplegua eta formazioa, berdintasuna eta berdintasunaren barne esparru ezberdinak, administrazio, enpresak eta eskiretza programak eta adinaren kudeaketan lan egiten dugu besteak beste.
Hori da, hori ramezela daiteke dagokinez, eta ez dakit, Naiara, Asmoz fundazioa buruz ze konta dezakegu?
Bueno, Asmoz fundazioak ere 20 urteko ibilbidea dauka. Hasiera baten online formakuntzan zentratuta zion bere jarduna, baina gaur egun formakuntza horrez gain, masterran eta hainbat kurtson koordinaketa eramate deu, eta esparru desberdinetan proiektuak itaitugu gehien bat arlo soziokulturalekoak.
Eta elkarrekin lan egiten duzu lehenbiziko aldia, edo?
Ez, dara mazagun nik uste pare bat urte proiektu ezberdinetan kolaboratzen. Nik uste dut, bizon, ekartzen artean ondo konpontzen garela, baita berezikin aiera eta bilen artean, eta hori, nik uste pare bat urte dara mazagula, bai hori da.
Oia, bueno, kasu honetan, deskonexio izeneko proiektua garatu berri duzu ez, ze bueno, berri dioguz, uste dut, kitxu berria dela, ez?
Bai.
Hau uste dut, ezkundetzako deialdi baten bidez garatu dela, ez?
Bai, hemen, ezkuntzak ataratzen da gutxi gora bera urtero, ezkuntza bitartekaritza mediazien da aprendizaje permanente edo deialdia deritzuguna, eta bueno, bertan hiru eje edo hiru ardatz daude. Eta bat proiektu esperimentaletan zentratzen da, eta kasu honetan guria proiektu esperimentala izan da.
Hoi da, esperimentala, eta uste dut, esperimentu hori zentrotan egin duztula, ez?
Bai, hemen Gipuzkoako hainbat zentrotan ibilidea saio batzuk eskaintzen, eta ikasturte honetan zehar, eta hortan ibilidea bai familiakin, bai ikasliakin, eta baita hezkuntza zentrotako profesionalakin ere.
Eta ez dakit, ze helbururekin izatea proiektu garatzen, o proiektua ze helbururekin garatu duzu, erraren dugu?
Bueno, nik uste dut nahi erata bideok izango genukela, helburua bikoitza izan dela, ez? Alde batetik, badatuak jaso, ez? Irudi pixkat integral bat sortzia gaur egun egoeraren ingurunean, bazen batek erabiltzen dituzten sare sozialak, digitalizazioa zelan dago, deskonexioa ematen den edo ez, eta gero behin irudi hori sortuta egon, kontzientzia bat sortzia, ez? Eta nahi erak esan duen hiru agenteekin, irakaslegoarekin, ikaslegoarekin eta baita familiekin ere.
Orduan, etzarete DBH-ko ikasetara bakarri mugatu?
Hori da. Azkenean, DBH-ko ikasliak dian, pertsona hauek ez daude behaie bakarrekin. Behaien inguru badaka eta kasu honetan, inguru hortako agentiak hartu ditugu kasu hontan familiak eta behaien irakasleak, eta horiekin jardun gehiago. Lan bat, lan holistiko bat izateko, orokorra izateko.
Alare, imaginatzen dute ikasletra joan aurretik, bueno, dena prestatu behar dela, ez dakit, nora jo duzu informazio eske?
Ba, bueno, informazioa azkenean leku desberdinetatik jaso dugu. Azteko eta ben, bueno, ikerketa ingenunean ikasle hauekin, bueno, ba pixkan nun ibiltze zian, ze ohitura zizkaen ezagutu genunean, eduki batzuk finkatu genitun. Eta, bueno, ba, ziginean, handa bibliografia kontsultatzen, eta honez gain, bueno, gure lantaldian, bueno, edukideu, psikologo, pertsona psikologiako ikasketakin eta espezializatuta, ba, pixkat, gai hauetan, ba, bueno, sare sozialan erabilera, gaztiak eta, bueno, honek ekartzeitun eraginean dan espezializatuta. Orduan, bueno, ba, esan bezala informazioa, ba, leku desberdinetatik jaso dugu.
Hoi da, eta bueno, emaitzak ere, emaitza batzu enpin argitaratu duzu, ez dakit emaitza zehatzak zein izan diren?
Ba, bueno, azkenian emaitza hola orokorrenak zuklen esan bezala amarretik batek zaka mugikorrik, eta gero, bueno, portzentai berdinetan sare sozialen erabilera da, amarretik batek ez ditu sare sozialak erabiltzen. Eta gero, bideo jokun erabilera idago kionez, emneko emeretziak ez ditu ibiltzen, orduan hori da portzentaiak pixkat aldatzea. Ola datu orokorrak emateko, ba, hoi etxek dira.
Hoi da, ran bezala, ez, amartik batek, bueno, ez du sarerik erabiltzen, ez du mugikorrik, erabiltzen ez duten horien arazoia zein den badakigu. Adibidez, sare sozialtako sarbiderik ez dutelako, gogorik ez dutelako, esperientzia txarri bat izan dutelako.
Nik uste dut guztiak jartzen direla barne, ez horre arazoia kanitzak dira, ba, batuetan gurasoen bilurrazko dauz eta orduan ondiokan gaztiak direnez gurasoen kontrolpean dauz eta gurasoen erabakitzen da horrek ez erabiltzea. Beste batzuetan, bueno, ba, pertsonalekin ez doie, eta ba, beste batzuetan, ba, egisea da ere, ba, esperientzia txarrak bizitzen dituztera zarekin eta mugikorrekin, hori ere gertatzen den gauza bada.
Bai, azkenean kontutan eduki behar dugu, behaien harremantzeko bidea dela, orgo, bueno, ba, harremantze horietan askotan ba, gaizki ulertuak erotea, eta Mariak esan bezala, bueno, ba, esperientzia txarrak eduki ditu batzuk.
Hori da, bueno, azken finean, DBH bat eta bi, ipatuko dugu, ez, amairu eta mala urte artekoen
gaina da, ez? Amairu amala urte bitarteko gazteak.
Hori da, beraz, hor daudenak, ez, muikorra ematxeko bai, baino batzun kasun, ez, oraindik ez, ez? Hor, erdi bide hortan, ez?
Hori da, bai.
Hori da, kontu, taliarra ustut, bizatita manatzen duzula, ez?
Bai, hori da, bai.
Hori, haustute lehenbiziko zatian, okera espanago, ondorio fisiko eta psikologikoi buruz egiten zatela?
Bai, bueno, azierako zati hortan, zukondo esan bezala, ba, pixkat, ondorioak landu ditugu bai ikasliakin, bai familiakin, eta bai irakaslegoai mandako informazioan, baino horrez gainde bai, bueno, sortu nahi izan dugu parte hartzaileekin dialogo bat, baina pixkat, ba, behaiek zer, bueno, nola ikusteituen ondorio hauek, behaiek nola erabiteien sare sozialak, bideojokoak, orokorrian, teknologian erabilerak, orduan, bueno, saio hauek ez dira izan, bueno, esango dugu magistralak, izan dira gehien bat, dinamikoak eta parte hartzaileak. Orduan, hortik ajungea eta gero, bigarren zatian, garrantzia eman genion ziberjazarpenai eta, bueno, horrek dazkan variante guztiai. Ze, bueno, lehen esan deun betxela, bueno, ba, sare sozialak dira gaur egun harremantzeko bide ezagunetako bat, eta, bueno,
ba hemendikan harremantzea ba, eta pandemian ondorioz ba oraindik eta gehiago. Orduan lehen jazarpena aurrez aurrekoa izan bezala ba orain mundu digitalan bidez itean jazarpenak areagotzen ari dira. Orduan hauen lanketa bat eta hauen sentsibilizazio bat itea ba oso garrantzitsua dela irutu zaigu eta bueno, ba bigarren zati hortan jardun gea.
Hoi da, tartia mona ipatuko dugu gehiagizko erabilera ez adikzioa. Bautu usta, dizu digitala, osasunaren mundu erakundeak gaixotasuntzat hartzen dula, ez?
Bai, bai hori da. Bai hori da, azken urteetan azkenean areagotu nahin arazo bat da, eta azkenean bautu da gaixotasun mental gita onartu izan da.
Bai.
Hoi da, ezakit gaztetxoen artean, o bueno, nerabe deituko dugu, neraben artean, zenolako esperientzia, zenolako harrera izan du esperientziak?
Ba, egia zen da, harrera oso nauki du gaztetxoan artean. Bueno, hasieran, bueno, ba, bu saiota sartzen ginenean, bueno, ba, pixkat bat izu, ba, zein di hauek, nundi datoz, baina, bueno, azkenian, adinauetan, behaiei hitza eskaintze zaien momentuan, oso parte hartzaileak izatea, orduan, bueno, ba, alde hortetik harrera oso nauki du, eta bestaldetik, bueno, komentatzeko gai bat irutzigu, ba hori, hitza eman ezkeo jaso duen erantzuna, behaiek kontutatu beha buruak jokatzeuela. Egon gehan ikasleko burua, ba, bueno, handia izan da, edo bai. Eta behaiek buruak jokatzeuen, sare sozialetan, empatia asko daka behaien berdinan artekoagakiko, orduan oso positiboa izan da. Oso positiboa izan da, ze, bueno, konturatu geha, badakilela orokorrian nola erabili, zer agindazkan, eta, bueno, bazkenian balanketa eraginkorra izan da, baina guretzako ere bai oso pozgarria izan da.
Beraz, eraginkorra izan da, orduan.
Bai, komentatzea ere igual gehien gustatzen zaigun esan dela familiekin konektatzea, ez? Gazteen kasuan geletan sartu gara, pixkatik astolaren dinamikaren barne, gurasoen kasuan antolatu ditugu saioak, azaldetan, eta hor bai igual gehiago kostatu egin zaigu ba gurasoak engantzetia ba saioetara. Ez ulertzen dugu azkenien gaur egun gauzen dinamikan, ba igual saioa gara, ba lana, hoxe bestia, baina bueno, bai patzekotan hori.
Hori, hor, imaginatzen dut gustora gelitu zango zirela, edo igual pixu bat gainetik endu, bueno, ba, muikorek ez zuten horiek, ez? Igual, sensibilizazio honi esker, igual, ba, muikorra dutenek, bueno, bertze begi batzukin ikusiko dutelako, ez?
Bai, hori da, azkenean ez dakigu, ba, nuni biltzaian askotan, ba, semea labak, orduan, olako saio baten, dakasun konpartitzia, banei kezka honek sortzeit edo bestiak, bueno, ba, lazaitasun puntu bat emateizu orduan, bueno, ba, balio izan dile guraso batzui, behaien semea labak mugikorrik ezakaena, bueno, igual, konfiantza puntu hori lortzeko, eta mugikorrak dazkaenak, ba, ere bai, konturatzeko behaien semea labak, ba, ze jarrera dazkaen, edo nundik moltzean, ba, pixkat ezagutzeko, ez da, ohiturak, gaztetxo hauenak.
Hoi da, eta ez dakit, guain aurrera begira, bueno, proiektuarekin bertzi ikasgeletan eta praktikan jarriko duzu edo?
Bueno, komentau dugun bezala, gure proiektuaren markua da eskuntza ateratzen duen deialdi batean. Ez, bueno, ba, aurten aurkeztu dugu beste, oza, aurrengoko deialdirako, niokan garra soluzioan zain, beste proiektu bat, izango konukela, ba, honen jarraipena dela, ez? Eta helburua da, ja, zentratzia harremanetan. Ziberbulinien, eta, bueno, baseran harremantzen garen, eta ez harreman mota daukogu konkretuki zare sozialeekin. Oin garatu dugun proiektuan landu ditugu bideojokuak, mugikorra, WhatsAppa, baina urrengoko urtean landu nahiko genuke proiektu hortan igual ziberbulina, eta zare sozialetan zentratzen da.
Hoi da, eta zokerra bezala ez, orainik, beraz, ez duzue momentuz, ba, erantzun jaso.
Hori da, zain gauz, ebaztenaren zain gauz.
Espero, onzate, bueno, kontu lehenbiziko zatia ja egin duzue. Ba, Naia eta Maria, Maria eta Naiara, ba, mi esker, ba, azalpen horiek ematxegatik, ba, azterketa hori egitxegatik, deskonexio izeneko proiektu hau garatzegatik, eta horrengo bat arte.
Vale, mila esker, eskerrik asko.
Ongi sigaio!